Sveiki, žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime tokia įdomia reta tema. Šizoidai, keistuoliai, užsidarėliai, už ir prieš. Kuo pasižymi šizoidiškas charakteris? Kodėl šiais laikais šizoidiškų žmonių daugėja? Kuo šalia šizoidų labai gerai, o kas kaip tik sunku? Kaip šis charakteris susiformuoja, nuo ko šizoidai kenčia ir kaip jiems padėti? O taip pat, ko iš šizoidų galima pasimokyti? Ir su jumis kalbasi psichologai Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas.
Labą dieną.
Tai aš pabandysiu truputėlį apibrėžti aiškiau. Čia vieną tam apibrėžimui, ko gero, reikėtų pusės laidos, bet bent apytikrai. Kas telpa po sąvoką šizoidas psichologija? Iš principo, du esminiai požymiai. Vienas požymis tai yra vienišius. Žmogus, kuris mėgsta būti vienas, mėgsta atsiriboti, jam yra per daug bendravimo, jisai linkęs ar tai gyventi vienas, ar tai keliauti vienas, jis gali būti ir šeimoje, bet vėlgi stengiasi būti kažkur toli, bent jau į kompiuterį įlysti. Jisai veržiasi link tos vienatvės ir kaip tik vengia visokių tokių ar konfliktų, ar jausmų atskleidimo tokių situacijų. O kitas momentas, tie žmonės dažnai pasižymė dar ir tam tikrų keistumų. Arba jie kažkokių keistų pomėgių turi, arba jie, na, jau kūno kalba jau dažnai būna keistoka, pavyzdžiui, atrodo, kad jie labai, nežinau, kaip iš kosmoso, kažkaip tai juda keistai. Ir čia daug gali būti, na, toks va tipiškas programuotojas, kaip įsivaizduojama, bet va ta blogaja, na, net sunku pasakyti, kokia čia prasme, bet va, arba dar būdavo toksai žodis, nežinau, nerdas, na, va kažkas tokio, toks apsileidęs, reiškia, įlindęs į kompiuterį, jisai yra kaip šizoidiškas, nebūtinai, bet gali būti šizoidiška asmenybė. Vieniši keliautojai tokie, kur iš viso, nu, prie nieko neprisirišę, važiuoja iš krašto į kraštą, ezoterikai dažnai būna šizoidai, visokie ekstrasensai, astrologai, jie irgi, na, tikrai keisti žmonės, menininkų tarpe daug šizoidai. Iš viso, menas dabar yra konceptualusis menas, yra ganėtinai šizoidiškas, užtenka įeiti šio laikinio meno centrą ir va, iš karto jūs šizoidų pasaulyje. Tai štai apie ką kalbame. Nežinau, gal tu dar norėtum kažką papildyti.
Aš galvau, kad man patinka idėja, kad apskritai šiuolaikinis pasaulis vis labiau šizoidiškas, kai mes stebime vis daugiau susvetimėjimo, atsitraukimo vienas nuo kito, izoliacijos, vis daugiau tokio intelektualizavimo ir didesnės savistabos. Tai atrodo, kad visuomenė šizoidiškėja.
Taip, visuomenė šizoidiškėja, jau vien užtenka pasižiūrėti tai, koks tampa menas ir kokios tampa jaunimo mados. Tiesiog kaip tik yra tokios, kaip šizoidai rengdavosi anksčiau vieni, būdami baltom varnom. Taip dabar rengiasi visi, tai yra kažkas tai tokio, na, keisto, paslėptos kūno linijos, tarsi vaikiško, tarsi kosmonautiško, nesuprasi. Tai iš tikrųjų jų daugėja ir vat atrodo, kalbam apie kažkokius retuolius, keistuolius, bet greitai čia bus aplinkui vien tik tai šizoidai. Tai labai aktualu kalbėti šitą temą, manau.
Ir aš šiandieną stojusiu į tą poziciją, kad šizoidiškas charakteris yra labai sudėtingas charakteris ir tai yra žmogus, su kuriuo sudėtinga kartu būti, sudėtinga su juo turėti santykius ir sudėtingas yra ir jo vidinis psichinis pasaulis. Ir turbūt pirmasis argumentas, kurio grebiuosi, tai yra tai, kad šizoidas išgyvena labai stiprų konfliktą. Iš vienos pusės jis tarsi ir nori artumo ir turi vidinį troškulį, kad norėtų būti su kitais žmonėmis, bet iš kitos pusės vos tik tais pabuvęs, tas kitas žmogus jį pradeda erzinti ir visi vėl traukiasi atgal į vienatvę. Nes santykyje jam kaip ir yra baisu, kad santykyje jisai praras savo savastį, o tuo pačiu likęs vienas, vienumoje jis vis tiek jaučiasi izoliavęsis. Man labai patinka Schopenhauerio ta mintis apie tos dygliuočius žvarbę šaltą naktį, kurie kai susiglaudžia durė vienas kitam, o kai atskirai šalą.
Aha, tikrai geras palyginimas, bet žiūrėk, va, tu sakai, taip, šizoidiškas žmogus, jisai labai greitai iššoka iš santykių, nes jam ten kažkas tai diskomfortiška, bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jisai tame santykiai yra pats mažiausias kovotojas, jisai tikrai neužšnekės tavęs savo kalbom, neprimetinės tau savo nuomonės, neauklės kaip gyventi, nenuvertins tavęs, faktiškai jisai visiškai neišnaudoja kitų savo poreikiams tenkinti, jisai labai prisitaiko, tiesiog tobulai prisitaiko, jaučia, ko kitas nori, prisitaiko ir, na, iš tikrųjų, tai šalia tokio žmogaus labai gerai. Va, pavyzdžiui, turėt darbuotoją šizoidą, tai tu žinai, kad bus taiku. Aš turiu patirtį asmeninę buvimą su šizoidais. Jų labai daug buvo fizikos fakultete, kur aš mokiausi iš pradžių. Nu, ir suprantama, ir visi taip pagalvotų, kad jų tenais nemažai. Ne tai, kad kažkokių autistų, bet žmonių, kurie turi šiek tiek, va, tą pusę charakterį. Ir, na, tokios taikios atmosferos aš gyvenime nemačiau nei prieš tai daugiau niekur, nei po to. Nes šizoidiškų ten yra ir dėstytojų, ir studentų visų, ir visi yra ganėtinai pagarbus. Tik vieną dalyką ten negalima daryti, tai rodyti emocijų, jeigu ten pradėsi kažkuo piktintis, ar... bet ir tai nieks ant tavęs nepyks, tiesiog nuo tavęs visi taip mandagiai pasitrauks, saugodamėsi, kad tu jų nesužeistum. Bet jokius mūšius, jokios intrigos tenais nevyko, toks pagarbumas, draugiškumas, tai nuostabus dalykas.
Ir aš sutinku iš tos pusės su tavimi, kad iš tikrųjų tai yra labai jautrus žmonės. Ir tas stiprus jų jautrumas padeda jiems suprasti kito poreikius. Bet jeigu aš galvočiau, ar tai yra žmonės, kurie žinodami kito poreikius yra linkę ir juos patenkinti, man atsakymas būtų ne. Nes daugumoje atveju susidūrę su vaikais, kurie užaugo su šizoidišku tėčiu arba šizoidiška mama, tai aš girdžiu, kad tai yra žmonės, kurie būna labai šalti savo vaikams. Jie nujaučia, kad vaikas nori, kad tu jį apkabintum, bet to pačiu jie neis ir nesikabins, nes būtent tas perdėtas artumas jam per didelė stimuliacija.
Na, dėl vaikų, aš vis dėlto šitoj vietoj paprieštaraučiau, nes ką aš matau savo klientų tarpe, šizoidiškų klientų, tai su vaikais jie sutaria kur kas geriau negu su toktiniais. Nes vaikas šizoidų mažiau pavojingas. Vaikas yra vaikas, jis silpnesnis, jisai neužmėtis tavęs kažkokiais tai reikalavimais, nepakels dramų ir taip toliau. Tai jie dar su vaikais yra ganėtinai malonus ir draugiški.
Bet va, man atrodo, ta problema, kur tu prieš tai sakai, kad vaikas atsineša labai didelį kiekį emocijų, o tu tarpu šizoidiškas žmogus, jisai labai lengvai yra užpilamas per didelį kiekį emocijų.
Taip,
ir dėl to jam sunku konteininti vaiką, sunku imti vaiko. Jo,
jis pavargsta, bet jam tos emocijos dar nėra tokios pavojingas, na, kaip tikro suaugusio žmogaus. Nes jisai vis
tik kad suaugęs daug yra pavojingesnis jam, tik tais problema, kad va, jis negali iškesti kito emocijų ir už tai jam reikia atsitraukti, kad pailsėti, negali per ilgai būti kartu.
Jisai atsitraukia, bet aš vat kai stebiu poras, tarkime, dažnai būna demonstratyvi moteris, teatrališka, tokia pilna emocijų, norų ir šizoidiškas vyras. Tai jisai, kai būna su ja, jisai faktiškai viską dėl jos daro. Jis ją jaučia, jis viską dėl jos daro ir paskui jis taip pavargsta, kad jis tiesiog kažkur tai pasišalina pailsėti. Nežinau, ilgai užsibūna darbe, išvažiuoja į komandiruotę, išvažiuoja į sodybą. Tenais atsistatęs visą tą, ką jis nuo jos pervargo, jis atvažiuoja ir vėl jisai jai pasitarnauja. Ta prasme, tie žmonės, jie savo kailių užsimoka už kitų žmonių poreikius per didelius. Už savo kailių jie paskui vargsta ilsisi ir aišku, kad jie galbūt, na, nėra tokie stipruoliai, kurie labai galėtų, na, daug žmonių atlaikyti, išlaikyti, nes tas toksai ilsėjimasis galbūt per didelis. Bet kai jie yra šalia, tai yra fantastika, tai yra kaip psichoterapija. Tas žmogus yra visiškai dėl tavęs, tu gali save pajaus, save išreikšti, jautiesi vertinamas, tai žinai, neveltų juos tos moteris taip ir gaudo, nes labai gera šalia tokio vyro. Ypač jeigu dar jisai, va, kaip koks tai programuotojas, jisai dar ir pinigų atneša, ne vien tik tai tas sugebėjimas labai, labai jautriai, labai, labai delikačiai būti su kitu žmogumi.
Nes kitas dalykas, man atrodo, kad jis šizoidiškas charakteris nelinkęs taikytis prie tokių socialinių normų ir tokių konvencinių bendrų sutarimų. Tai iš vienos pusės jis gali būti jautriai šalia tavęs, bet iš kitos pusės jisai gali ir negalvoti apie tai, kad pasakydamas kažką tiesiai tave užgaus. Nes tai jam nebūtinai atrodo, kad tai yra užgaus. Jis pripratęs tiesiog tam tikrus dalykus va paimti ir rėžti tiesiai.
Jisai gali pasakyti tiesiai, bet jisai, na, net nepuola tavęs, nenuvertina ir nereikalauja. Jis tiesiog tiesiai pasako savo nuomonę, kuri pas jį gali būti ir labai dažnai būna kitokia.
Ir gali būti labai teisinga iš tikrųjų, bet jie nemalonu girdėti, ir tu norėtum, kad tam tikrų dalykų nesakytų to tas žmogus.
Nes žiūrėk, čia jau rašoma psichoanalitinėse knygose, kad genijai, kūrybiškiausi žmonės labai turi didelę šizoidiškos asmenybės dalį, nes jie mato tarsi daiktus tokius, kokie jie yra, jie neapsikrečia tą bandos nuomonę arba tuo laikinę madą. Tai ta nuomonė, tiesą sakant, šizoidų, nors kartais mums ir nepatogi, ir aš pati esu nekartai kaktą gavusi iš šizoidų visokių įdomių nuomonių, bet jinai paskui žiūri, kad nu, čia ne tau sužlugdyti, čia atvirkščiai tave pažadinti iš to, kad tu apsikrėti jau pats nebemastai, šizoidas pats masto. Šizoidas jaučias toks keistas, kad jisai neperiminėja bandos nuomonių, jisai masto pats. Bet aš galvoju, grįžtant prie bendravimo, na, kad jisai atsiskiria, sakysime, gal ir ne visai gerai, bet tiesą sakant, daugelis žmonių atvirkščiai jiems trūksta sugebėjimų. Gebėjimo būti su savim, atsiskyrimo ir būna tokios šeimos, kur nuolat malasi šalia, bet jie iš tikrųjų normaliai net nebendrauja. O šizoidas, jis, jeigu jau bendrauja, tai jis atiduoda save visą širdim, jeigu jis jau pavargo, tai jisai nebendrauja. Jisai tokį moka paimti distanciją, perspektyvą ir dėl to jisai irgi čia susijęs su kūrybiškumu, kad tada jis atsiskyręs, jisai būna su savim, jisai suvokia save gana gerai. daugelis žmonių nei bendrauja, nei suvokia savęs.
Mhm, nes taip, grinųjų šizoidų iš principo yra pasaulyje labai mažai, 1-2%. Kaip tu sakai, kiti žmonės turi daugiau tokių šizoidiškų savybių, ar ne? Tai mes žiūrėtume, kad pagal statistiką, tai šizoidiškas charakteris labai dažnai net ir nesukuria šeimos. Labai taip. Dažnai net nevaikšto į pasimatymus. Tai man atrodo, jeigu skaičiuotume laiku, tai kuriem iš tų žmonių užtektų 10 minučių per dieną to tikro bendravimo, o didumą laiko jau būtų atsiskyrę. Dėl to, vat esu girdėjęs apie tokį šeimos vyrą, vieną savo buvusio klientų tėvą, kuris sako, jisai visų pirma būdavo darbe, darbe buvo laikrodininkas, visą laiką krepštydavos prie laikrodžių, grįždavo namo, jisai eidavo vėl prie elektronikos ir krepštydavos prie elektronikos. Tai sako, su juo mes per savaitę pasikeisdavome keliomis frazėmis.
Tai, prie šizoido reikia jau pačiam prieiti, jį pakalbinti, dėja jisai toksai žmogus, bet jie šiaip yra ganėtinai visuomeniški ir vertina draugystę. Aš pasižiūriu, į kokią organizaciją benueitum, tu ten rasi visą laiką šizoidų, nes daugelis iš jų neturi to partnerio arba šeimos, bet jie yra malonus kaip draugai, jie ir keliautojų klube atsimenu, visada būdavo tų va, tokių vienišų alpinistų vilkų ir būdavo ir visokiose ezoterinėse organizacijose, jie dažnai tai labai dvasingi žmonės, kuriems labai svarbu ta idėja, mintis valdo pasaulio, ne materija jų galvoje, tai jie, na, ir jie yra ganėtinai, na, kaip sakyti, nepikti, negrobikiški, jeigu, vat, grupė kažką veikia, koks folklorinis ansamblis ir yra ten keli šizoidai, tai yra patogų žmonės, kurie niekam neprieštaraus ir malonus visada. Tai negali sakyti, kad jie taip jau beviltiškai nebendrauja.
Man labai patiko tavo išskita ta idėja, kad ir kuo man iš tikrųjų vienas iš patraukliausių bruožų, tai kad jie iš tikrųjų nemeluoja savo, kad jie iš principo nesinaudoja tokiomis gynybomis, kaip tenais išstumimas, kaip neigimas, jie turi mažai melo savo, bet iš kitos pusės tada su jais yra ir sudėtinga, kaip turėti tokius paviršutiniškus pokalbius apie nieką, nes jie dažnai yra tokiam daug gilesnėme santykiai. Ir nori kalbėti ne apie paviršutinius, o gilesnius dalykus.
Na, matai, o iš tikrųjų mums reikia paviršutinių pokalbį apie nieką. Aš sutinku, kad jie turi funkciją, bet jie, mano požiūriu, čia jau matyti irgi pakalbėsiu, kaip kokia šizoidė, man jie atrodo kaip toksai žemesnis laiptelis, kad iš tikrųjų, jeigu mes, vat, mūsų širdis degtų kaip Kristaus, tai mes iš viso nekalbėtume paviršutinių pokalbių. Ir šizoidė irgi turi to biodiškumo, kadangi jie yra super jautrus tie asmenys biologinė prasme, plus jiems taip tas pasaulis kiekvieną dieną reikia vis susirasti kažkokią prasmę, nes jie labai vieniši jaučiasi, turi labai tolimą nekokį ryšį su tėvais, tokie tarsi, nu vat, neturi visų tų atramų, kur daugelis žmonių turi, tai jie savotiškai yra, na labiau kaip nuogas nervas, labiau tikros tos jų emocijos, na va, kaip pas paauglius būna tokios aštrios emocijos, kad, na, būti ar nebūti, tai pas šizoidus išlieka visą gyvenimą, ir kūrybiškumas iš to, ir taip pat iš to ateina ir tas toksai super nuogumas, ir tai labai įdomu.
Įdomu, bet to pačiu, man atrodo, kad tai yra iš tikrųjų labai sudėtinga, nes žvelgdamas į sunkiau adaptavusius žmonės, ligoninė, aš matau, kaip iš tikrųjų nuolatos atėję į socialinės situacijas, nuolatos atėję į situacijas, kur yra daugiau triukšmo, šurmulio, šviesos, garso, kaip iš tikrųjų tenais būdami jie patiria didžiulį diskomfortą. Ir atrodo, kas mum pakantesniem žmonėm, kurių slenkstis yra aukštesnis, kurie galime tiesiog išstumti tos nemalonius dalykus ir koncentruotis į tai, kas va malonu yra aplinkui, tiem žmonėm yra per daug sudėtinga. Dėl to jie gaunasi, kad lengvose pakankamai situacijose jaučia diskomfortą ir dėl to pasidaro nepakantus ir irzlus.
Na, suprantu, bet pavyzdžiui, jeigu tavo darbas yra toksai kaip programuotoja, tarkim, ir tu sėdi prie kompiuterio programuoja, arba vertėjo, sėdi, verti. Ir taip toliau, yra masė darbų, kur kaip tik reikia, kad tau nenusibostų tas toksai, na, stimuliacijos trūkumas. Tai akivaizdu, kad jeigu tu sugebi tenais užsidaręs savaitę versti knygą ir ten matai tik tai savo šunį, tai kad tu tada nelabai gerai jausiasi kažkokiam tai triukšmingam vakarėliui. Bet jeigu tu tau patinka triukšmingi vakarėliai žmonės ir tave dabar uždarys ir tu turėsi savaitę versti, tai tada tau bus tragedija. Tai čia, žinai, galbūt visokių reikia. Yra labai daug darbų, kur reikia tokio charakterio ir to jautrumo tokio reikia.
Aš sutinku, bet iš to aiškinu, kiek šizoidiškam charakteriui gali būti vidinės kančios vien iš standartinio gyvenimo aplinkoje, kuri nėra pritaikyta jo padidintam jautrumui, kuris ateina į standartiškai apšviestą patalpą ir jau jam per ryšku, jis žmogus jaučia diskomfortą ir kankinasi viduje, jisai ateina į patalpą, kur už nugaros važinėja, atsiprašau, kur už lango važinėja mašinos ir yra troleibusų triukšmas, ir jau jam kankinimas yra, jisai atsiglo penkiaukščiame mėgoti ir jam neišeina užmigti, nes aplinkui girdi garsus, jis ateina į kažkokią patalpą, jis užuodžia kvapus per stipriai. Tai kiek daug padidintos tos stimuliacijos yra jam dėl didelio jautrumo?
Na taip, o dabar, kai kalbi, tai aš iš karto ir įsivaizduoju keletą menininkų, kurių knygas šiuo metu skaitau, tai ir galvoju, kiek įdomių dalykų jie parašo, girdėdami visus tos garsus, visus tos kvapus, kaip jie, kaip tą pasaulį jie pamato kitaip. Jie labai savireflektyvus ir jie yra priversti žmonės tobulėti būtinai. Arba jie pas psichologus eina, arba jie dvasiniuose būna, reiškia, kryptise kažką tenais daro, ar tai jogai, ar tai meldžiasi, ir arba jie į filosofiją lenda. Na, jie tiesiog negali paprasčiausiai atsiduoti malonumams. Tai ir vargšai dar kaltina save, dar atsiminkim, kad jie ne tą aplinką kaltina. Jie puikiai supranta, kad visi aplinkui normalūs, o jie yra mažumoje. Bet yra būdų gerų. Pavyzdžiui, tai jie gali užsidėti ausinukus, va dabartinis šizoidiškas jaunimas, užsikimšia ausis ir nieko, ir jie apsisaugo nuo visų tų triukšmų.
Labai efektyvus būdas, ar ne?
Taip, daug sugalvota būdų, kadangi šizoidiškų žmonių daugėja, tai daugėja ir būdų, ir daug daugiau žmonių gali turėti savo būstą, nebūtinai turi dalinti su kažkuo, ir visokie ausinukai, akiniai nuo saulės, kas tik tai nori. Tai yra būdai.
Bet man atrodo, vat, ką tu ir pasakai, kuo jie yra patogūs kitiems, kad jie nekaltina aplinkos, dažnai jų problema ir ta vidinė kančia, kad jie patys jaučiasi neprisitaikėliai. Jie patys jaučiasi kažkokie netinkami, nekokie, kažkokie kitokie. Jie visą tai išgyvena kaip vidinę kančią. Nes dažniausiai nuo pat ankstyvos mažumės jie sužino apie save iš aplinkos, kad tu kažko tai esi netinkamas ir tokio atstumimo jie patiria gyvenimo eigoje.
Ir labai jų gaila, kad jie pat, nes jie dažnai tiesiog turi daug sudėtingesnį kompiuterį smegeniniai. Ir sudėtingiau apdoroja informaciją, lėčiau, aišku, jie apdoroja, nes sudėtingiau. Ir dažnai tėvai vėlgi su tokiu vaiku pradeda nervuotis, pradeda jį nuvertinti. Jau nekalbant apie tai, kad nebūtinai jisai gimė biologiškai toksai, kad tai gali būti tas, na, kad tėvai jį tokiu padarė. Pavyzdžiui, narcizė motina vieną minutę mylėdama, kitą nekęsdama arba ten.
Ringi signalai, ir ribinė, ar ne, labai gali
dvigubas ryšys, tas tai gali žmogui ne tik iki šizoidiškumo, iki šizofreniškumo galima.
Tai stipriai isteriška mama, kuri labai stipriai užpila tave emocijomis dėmesio, jeigu tu neturi tam pakantumą, vienintelis būdas ar ne trauktis nuo jos ir vengiančias tendencijas, būtent tai, ką ir turi šizoidiški žmonės.
Tai vat, kai aš paklausau šizoidiškų žmonių istorijų, daugelio, galbūt ne 100%, daugelio, aš galvoju, kokie jie didvyriai, kad jie iš viso išgyveno tose šeimose, jie tokių ten siaubų papasakoja iš tų šeimų, neįtikėtina. Neįtikėtinu, kad ten, pavyzdžiui, motina bandė tėvą nunuodyti arba dar kas nors tokio, tai yra klaiku. Ir galvoju, na, va, žmogus savo kailius, savo reiškia tokių psichinių pažeidžiamumų moka, o kiti savo gyvena, ateina iš normalių šeimų ir viskas jiems gerai.
Viena iš dėjų yra, kad tai gali būti rezultatas pasikartojančių santykių traumų, kaip kad kiekvienam iš mūsų, ar ne, jeigu santykiuose patiriame kažkokį skaudulių, jau į kitus santykius žiūrime atsargiau, net kalbant, tarkim, iš romantinės perspektyvos. Bet aš esu net susidūręs su keliais atvejais, kur tėvai buvo pakankamai rūpestingi, draugiški ir tiesiog perdėm mylintis ir perdėm globojantis ir tiesiog būtent su šitu vaiko charakteriu buvo labai prastas derėjimas, nes tėvai norėjo artimo santykio, norėjo užsiauginti savo kaip kažkius, kaip draugus, kaip artimus žmonės ir norėjo visą laiką būti arti ir intimiai. O vaikas, vat, nuo pat prigimties nešėsi kažkokią predispoziciją, kuriam reikėjo atstumo ir tiesiog tėvai nejautė to poreikio.
Na,
nes man atrodo, čia viena iš problemų, sunku pažinti kito poreikius, kai tu tik apie saviškius galvoji.
Labai sutinku, kad tėvams sunku, kai nori, kad vaikas būtų draugas, tiek investuoja į jį, bet vaikas tas ateina į pasaulį, koks jis ateina. Jisai nekaltas, kad jisai toks atėjo, jeigu ne pačių tėvų išauklėtas ir jisai tada vėlgi gaunas, kad tėvai tarsi egoistiškai norėtų iš to vaiko kažko savo, o nepriima jį tokį, koks jis yra, nebando jau auginti. Kai vaikas yra autistas, pavyzdžiui, yra lengviau, nes tada jau toks stambesnis sutrikimas tarsi, arba Aspergeris, o kai jis yra šizoidiškas, tai yra tik tai į tą pusę. Taip, tiksliai netgi nieks neapibūdina, kad va šitas žmogus šizoidas, šitas tokių diagnozių nieks neišrašinėja. Na, nebent jau jisai jau gydytus, jau būtų arti šizofrenijos.
Vienas iš klientų man yra pasakęs, kad anksčiau prieš 10 metų tai ir ligoninėse buvo įprasta taip ir mėtytis tokiamis frazėmis, kad ach, tu šizoidas, ach, tu narcizas. Bet iš tikrųjų toks mėtymas tokių etikečių jisai nepadeda, o kaip tik dar labiau traumuoja žmonės, nes jie tada jaučiasi, kad aš kažkoks netinkamas, aš kažkoks prastas. Bet dažniausiai pas kiekvieną žmogų tai yra tiesiog dalis jos asmenybės, nereiškia, kad jis visas toksai.
O kaip tau, pavyzdžiui, pačiam emociškai? Aš kažkaip tik keistai vis dažnai turiu klientų šizoidų, būtinai bent 3-4 vienu metu. Ir, žinai, aš tiesą sakant pasakyčiau, kad tai mano vieni mėgstamesnių klientų. Man jie yra įdomus. Aš matau, kiek jie nu, tokie jautrus ir kaip su jais savotiškai komfortiška, net pačiam psichologui, jie ne vien su kitais žmonėm, jie net ir psichologui komfortiški. Aišku, tik tai man, kaip psichologai, nepatinka, kad jų problemas labai sunku pajudinti. Ten tokie gelminiai akmenys, kad ten gali atsimušti galvą, nieko nepadaryti su visom technikam. Tai, o kaip tu su jais jautiesi?
Tai turbūt metas padaryti pertraukėlę ir iškart po jos papasakosiu.
Taigi, grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbame apie šizoidus, keistuolius ir užsidarėlius. Taigi, tu žadėjai papasakot, ką tu jiems jauti.
Taip, ir aš galvoju, kad mano pirmosios patirtys iš tikrųjų buvo labai sudėtingos, kadangi mano pirminis polinkis buvo eiti per daug artyn link savo kliento arba paciento, ir turbūt iš tokio paties vidinio nerimastingumo ir iš noro sukurti per daug tokį prieraišų santykį, tai kadangi prieš mane sėdintis klientas turi priešingą polių ir jo kaip tik noras vengti, tai mano tas spaudimas keldavo per didelę įtampą. Tai jaučiu, kad dirbdamas pabūtent supervizijose, ką išmoku, kad ne, kad mano darbas kaip tik palaukti to žmogaus, palaukti, kol jisai norės artumo ir suteikti tą ilgą santykį ir ilgą erdvę, kol kažkaip tais jisai atsiskleis ir priims mane. Ir vienas iš dalykų, kuris man labiausiai patinka, kad iš vienos pusės išoriškai tai atrodo pakankamai šalti žmonės, bet iš kitos pusės tu dirbi su juo, kartais galvoju, aš dirbu su juo ir kartais galvoju, kodėl jisai pas mane sugrįžta, kodėl jisai pas mane sugrįžta, ar tikrai čia kas nors vyksta. Ir po kokių metų laiko, ten po 2 metų laikų, kaip atsidaro kažkokie gilus vidiniai dalykai ir kiek tai žmonės gebantis išreikšti dėkingumo, kad ne kartą yra buvę, kad labai sugraudina iš vidaus.
Na matai, nes jie žmonių gerumą labai mažai gavę yra. Bet aš galvoju, va dabar truputėlį kitą pusę, jeigu peržengti, tai na, kai aš galvoju, sakysime, jeigu man reikėtų va, draugauti su šizoidu. Tai jau nebe kaip klientas žiūrėtų, kaip į partnerį, tai aš sakyčiau, man 2 dalykai labai būtų sudėtingi. Vienas dalykas, kad šizoidai paverčia bet kokį partnerį reikalaujančių. Jeigu nuolat žmogus nuo tavęs traukiasi, tarkime, aš norėčiau susitikti, o jis sakytų, ai, ne šiandien geriau rytoj. Na, o rytoj sakytų, na, dar pusvalandžių vėliau, dar ką. Tai, na, nori, nenori, pradedi jaustis atstumtas tada. Ir tos moteris neveltų tokios ten isteriško šalia jų tampa, nes na, irgi jie gerą pasyvios agresijos formą įvaldė.
Taip, čia man atrodo vienas iš dalykų, kurio aš taip ir nepakalbėjau, ne apie agresiją jų, nes iš principo jie paslėpė savo tą alkį santykį, paslėpė tą savo agresiją, bet visą tai pasireiškia tam tikrom formom. Ir vat agresija irgi pasireiškia iš vienos pusės pasyvę agresiją, ar ne, iš kitos pusės vis tiek jos projektuoja išorę ir išorę patiria kaip kažkokia agresyvi ir pavojinga.
Antras dalykas, kas man būtų sunku, tai, kad jie, na, dažnai būna liūdnoki, nes jie taip toj vienatvėj užsisėda, kad šiek tiek depresyvoki pasidaro, nes tiesiog į juos neteina energija, jie nesudalyvauja toje energijos apytakoj ir na, toksai truputėlį tas sausas toksai ir tą nuotaiką tektų perimti iš tokio žmogaus. Ir dar vienas momentas, kad na, kažkaip tai toksai žmogus neturėtų socialinių įgūdžių, ko gero manęs nepaklaustų, kaip aš gyvenu, nepakomentuotų, nepasakytų komplimentų, viską jį arba reikėtų kažkaip labai subtiliai nepažeidžiant, nes jisai viską jaučia, jeigu pradės jį kaip vaiką mokytis, jaustųsi blogai ir gal net įsižeistų, bet kažkaip labai gražiai pagarbę jam reikėtų jį išmokyti dar kaip mamai. Tai būtų darbelis, tai būtų žmogus, na, toksai labai ypatingas vaikas, būtų ne vyras tarsi šalia, bet galbūt tai verta būtų, aš nežinau, va, taip tikrai negali. Meilė yra toks dalykas, kad visko ten atsitinka.
Man atrodo, kad svarbu dalyką įvardinti, kad iš tikrųjų tai yra padidininkos depresijos rizikos grupėje esantys žmonės. Ir vienas iš dalykų, kuriuo aš kažkaip tais labai vadovaujuosi, tai man patinka Jordan Peterson idėja, kad tu esi tiek sveikas, kiek tinklas žmonių esančių apie tave, o vis dėlto tai yra žmonės, kurie turi mažą tinklą aplink
mažą
save.
Mažą tinklą, taip.
Jie ir neišmoka socialinėse situacijose per daug gerai elgtis, todėl kad nėra aplinkinių žmonių, kurie pasako, ne, taip mes nesielgiam, taip negalim, o šitas juokas geras. Tai jie ir lieka tokioje paribiuose kažkur tai. Bet iš kitos pusės, koks gylis? Kokia paieška to, kokie jie viduje yra autentiški ir koks visą laiką susitikimas apie reikšmingus dalykus, o ne tiesiog laiko praleidimas ir pablevysgojimas.
Aš galvoju, man dar, žinai, kas būtų su jais sunku, jie dažnai vis dėlto šiaip yra malonus ir savęs nepervertina, bet vieną dalyką jie savyje pervertina. Jie jaučiasi labai stoiški, labai stiprus, kad va, žmonėms reikia tai valdžios, tai pinigų, tai sekso, tai dar kažko, o man nieko nereikia. Aš va, pats su savim, va, toks savi pakankamas, ten, nežinau, ilgai miegu, turiu savo meditacinės praktikas, nieko man nereikia, man net pinigų nereikia. Ir va tą pramušti, tą tokį jų, na, kaip sakyt, pasididžiavimą. Tas pasididžiavimas, aišku, jis yra vertas, jie tikrai
kartais,
daug gali tame.
Kartais jis grandioziškas.
Bet jisai kartais būna toksai, kad jie tokiu būdu tiek save vertina už tai, kad jie nebeįsileidžia kažko tai kito, kas galbūt galėtų būti dar geriau. Tai ta prasme sudėtinga. Bet aš galvoju, gal pakalbamo, kaip jiem padėti, nes vis tiek va, čia yra toks kaip ir probleminis
dalyką, charakteris. Tai tas, kad jų didelė dalis gynybos yra išgyvenimas fantazijose, kad labai daug savo poreikių jie tenkina fantazijose. Ir už tai man atrodo, kad koks gražus tas jų fantazijų pasaulis. Tik vat vieną kartą aš su to susidūręs, kad viena mano klientė 2 metus sakė, kad jos vienas iš didžiausių poreikių surasti antrąją pusę, bet visą laiką tiesiog fantazuodavo skirtingus nepasiekimus. Aktorius, dainininkus.
Daug kas ir kompiuteriniuose žaidimuose gyvena kaip realybėje. Ta pridurkim, arba virtualioj realybėje. Tiesiog gyvena ir net negalvoja, kad, pavyzdžiui, sekso neturėjo 10 metų, arba kad partnerį reikėtų turėti.
Iš kitos pusės jų seksualiniai poreikiai dažnai iš tikrųjų yra mažesni, nes seksualinis intimumas reiškia perdėtą artumą, nuo kurio jaučiasi nepatogiai.
Na,
bet
taip,
tu teisi, kad galėtume keltis į tą dalį, kad kuo mes galėtume jiems padėti.
Aha, vat kuo padėti. Tai, na, jeigu taip faktiškai svarbiausia tai, kad šizoidas patikėtų, kad kažkas gali juo rūpintis ir kad jis kažkam įdomus, kad jis galėtų išsikalbėti, atskleisti save. Aišku, jam tai labai netikėta, jį labai ilgai reikia jaukinti, bet kai jisai pradeda dalyvauti su savo poreikiais realiame bendravime, jeigu kitas žmogus yra labai jautrus, labai priimantis, labai daug erdvės jam suteikia, tai šizoidas anksčiau ir vėliau pradės reikštis. Tik tai tie, kad mes neišlaukime, mes tingime arba mes savo, kaip sakyt, poreikiais užvarome. Jį galima atitirpdyti šizoidą iš tikrųjų.
Tai, man atrodo, mes labai dažnai nuvertiname, kad kadangi išorėje labai mažai matosi mikroemocijų, mažai matosi mimikų ir mažai tos gestikuliacijos, iš kurių dažniausiai atskiriam, kad vidinis pasaulis turtingas ir ten daug emocijų. Tai dažnai nuvertinam ir galvojam, kad jis viduje šaltas, bet ne velnio. Va to, man atrodo, jisai labai ir skiriasi nuo tokio autistinio vidinio pasaulio, kad tenais viduje labai daug jausmų, daug konkuliuoja, labai daug vyksta.
Taip, taip, kaip papasakoja, ką jie ten jaučia, tai yra ką klausyti. Kitas dalykas, kas jiems labai padėtų, tai na toksai geresnė atrama į kūną, nes jie labai, labai nuo kūno būna žmonės atitrūkę. Pavyzdžiui, gyvena virtualioje realybėje ir užmiršta nei ir pavalgyti, ir kažkur pasivaikščioti. Tai jie, jeigu pradeda sportuoti, pradeda jausti kūno ribas, jie tokie įsižeminę pasidaro, kažkokie tai aiškesni, mažiau nerimo viduje, tas super jautrumas truputėlį sumažėja, nes vis tiek fiziškai išsikrovus kitaip organizmas ir nervų sistema veikia. Labai paprastas būdas, bet aš labai daug žinau šizoidų, kurie pradėjo labai taip masyviai sportuoti kas dieną, kas antrą dieną ir jiem nuo to labai pasitaisė būsena.
Kad geresnis santykis su kūnu yra
geresnis santykis su
kūnu
ir pasitikėjimas savim išauga ir toksai tvirtumas, ramybė. Dar vienas dalykas saviraiška. Jie bijo bendrauti, bet jie gali ten dėti savo nuotraukas kiekvieną dieną kažkur tai Instagramą ir per tą bendrauti ar Facebooką. Jie gali ten rašyti kokį blogą.
Tai, aš kitos pusės galvoju, kad apie kūną, kad svarbi dalis ir būtent tam kūno suartėjime neskubinti jų. Kad dažnai kūno suartėjime jiems iš tikrųjų reikia lėčiau negu kitiems prisileisti tą kitą žmogų. Tai man atrodo svarbu va čia neužskubinti, nes kitu atveju labai išgazdinami juos. Kad su kai kuriais, kol tu priartėjai, kol juos paglostai, pradžioje iš tikrųjų tai išgyvena kaip kažkokį tai nudilginimą.
Na, vienu žodžiu, reikia daug kantrybės, jeigu turėti šizoidą, tai tikrai sudėtingas dalykas.
Bet kiek ten turtų, va, kiek kažkokios fantazijos, kiek kūrybiškumo galėjo atrasti, kiek gylio galėjo atrasti,
ir,
jeigu
ir galima pamokyti tų pačių socialinių įgūdžių. Jie šiaip mokosi, jeigu su jais kažkas elgiasi jautriai, tai jie kaip dideli vaikai, jie smalsūs, jie nori kažką tai sužinoti.
Tik man atrodo, irgi rizika yra į tokį intelektualizavimą nueiti, kur viskas vyksta tik tai proto lygmenį ir tada emociškai nesustikom, nes viena iš jų svarbiausių gynybų yra intelektualizavimas ir jie labai puikiai moka kalbėti protingai.
Ai, dar nepaminėjom vieno įdomaus dalyko, kas atsitinka su šizoidu, kai jisai įsimyli, kad jisai tada gali pereiti kaip kūdikis į simbiozės būseną ir visiškai beprotiškai norėti artumo 24 valandas per parą. Ir tada jisai patiria visus tuos jausmus, nuo kurių bėgo. Aišku, čia moteriai ar vyrui, kurį šizoidį įsimylės, tai yra na, nepaprastai didelis legimas, nes žmogus pasidaro na, kaip vaikas ar kaip koks beprotis. Bet jeigu tuo metu nuo jo išrinktasis nepabėga arba nesusirėja su juo ar dar kažkas, tai tada jisai gana smarkiai gali paaugti, patobulėti ir daug daugiau jausmų jau sau leisti įrodyti ir poreikių didesnių turėti, jeigu vat neišgazdint šizoido tuo metu, kai jisai yra toksai, na, kaip sakyt, beginklis, kai eina į labai naują zoną.
Man atrodo, labai svarbu padėti jiems patikėti, kad jie nėra kažkokie nevykėliai tik dėl to, kad yra kitokie. Svarbu padėti jiems patikėti, kad jie yra autentiški žmonės su savo savitu buvimo būdu, kuris tikrai gali papildyti mūsų kartais per daug suvienodėjančią visuomenę.
Na, aš manau, kad šie laikai yra geresni šizoidams, gal ir dėl to jų daugėja.
Saugesni.
Anksčiau jie buvo tiesiog sušaudami baltos vardas ir viskas ir atsidurdavo psichiatrinėse, o dabar daug tokių yra ir žmonės priima kitokumą daug lengviau ir tų kūrybiškų žmonių daugiau.
Jie atsitraukia tarsi ir gali pamatyti ar ne tam tikrus dalykus, kaip galima sujungti kitų būdų.
Na, bet svarbiausia, kad šizoidas kažkaip tai pradėtų bendrauti, rastų būdą, kaip jam būti, kad nebūtų ta vienatvė per didelė. Na ir manau, kad pas laikas jau mūsų laidą baigti, taigi siūlom klausytojams pabandyti pakelti šizoidus, kurie yra šalia jūsų ir jeigu patys esate šizoidai, tai manau, kad išgirdote daug svarbių dalykų, kaip gyventi jums patiems. Taip pat kviečiu dar į savo Facebooką. Ir iki susitikimo kitą penktadienį.
Šį ir kitus radijo įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso gero!